Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğüge pleşimizi devam ettiriyarız. Türkmen hakimiyetlerinin yurtta koronavirüs bilen bağlı iki yağdayın hem yüzü çıkarılmandığını öngü sürüyen pursadı. Levap'ta Aşgabat'ın yukarıku cahaylarında okumağa gidecek studentlerde COVID-19 bağırlığı geçirilir ve olur karantinde taklanılır. Aşgabat'ta oku yılının ön yani mektep okuçularından sağlık kipil namısı talep edilir. Bu ağırlıkta koronavirüs aladalarının fonunda vilayetlerin arasındaki uluq ve otta atın ulorunun çeklendirilmeyi bilen payitahta gelmekçe olayan yoğulukçular için sovu bir kanun yollar hüdürlenir. Türkmen avattan Aşgabat'ın yukarıku cahaylarına gitmeli studentlerde ilki COVID-19 bağırlığı geçirilir ve sonu bilen olur şehirin 23. mektebinde 2 günlük karantina yerleştirilir. Mektep hazır karantin zonasına övrüldü. Onun daş tövürüğünü polisi ve hupsuzluk kulluklarının işgahirleri gözükçülüğü yer deyip, Levap'taki çeşmelerimizin biri 27. Avgust'ta mağlumat verdi. Onun sözlerine göre, şehirde azatlığın havarçılarının hem tasdiklayışı yali, vilayetlerden gelen studentler Aşgabat'ta hem 14 gün karantinde saklanırlar. Yattıttık Aşgabat'ın yukarıku cahaylarında okuyan ya da şu yıl okuva giren studentlerde geçirilen bağırlarda COVID-19 bilen kesilen yaşların hem yüze çıkarlandığı varada mağlumatlar kavuşuptu. Azatlığın Levap'taki havarçısının bundan 2 hepte uzal veren mağlumatına göre koronavirüs bilen kesilenler 3. 4. kursda okuyan studentler olup onların arasında kızlar ve oğlanlar var. Sol pırsat havarçı COVID-19 bağırlarının neticesi pozitif çıkan studentlerin cem sahnenin 16 ay yetendiğini aydıp entek bağırlığından geçmedik studentlerin sahnenin has köptüğünü hem belirlepti. Sol bir vaxtta bağırlık neticeleri negatif çıkan studentler otluda her kupede 2'den oturduğundan dolup Aşgabat'a uğradılar. Bu ağırlıkta yurtta transport çeklendirmelerinin devam eden prosedü, şeyle de Türkmen hakimiyetlerinin payitahta gelmekçe olyan beylikü vilayetlerin yaşayıcılarından sağlık resmi namatını talep etmeyi, köp rayetlerin hem bunları vaktinde alp bilmezliği, korrupsiya schemalarının dörümeğine getirdi. Demiryol işyerleri Türkmen avat Aşgabat ağırlığındaki otlularda boş yer tapıp bereni üçin her adamdan 200 manat. Eğer de yolukçuda sağlık kipil namatı bolmasa, onda yeni koşmaçı 200 manat alyarlar. Oları otlu vagonlarında gizlep ekdiyarlar deyip bu yağdaylara sayat olan Levaplı çeşmelerimizin biri gurrun verdi. Bu yağdaylar doğrusunda Levap velayetinin hakimliğinden ve beylikli değişli idarlarından Sultan'da Türkmen Demir Yolları agentliğinden mağlumat almak başartmadı. Bellemeli yeri azatlığın havarçıları ozalda Türkmenistan'ın durlu küncüğündeki yaşayıcıların transport çeklendirmelerinin fonunda yurdun beylikli sevitlerini aşma için bir kanun hem de hukuklu yol yolları taylav almağı mecbur volyandıkları varada mağlumat veripti. Havarçılarımız rayetlerin transportun bu usullarını taylav almağını karantin çeklendirmelerinin seylede iktisadi kınçılıkları bilen bağlı maskalaların güzüran eklencinin hasta ağırlaşmağının sebep volyandığına aydıptılar. Bu ağırlıkta Marvel ayetinde esası yolların uğrundaki hareket hasım çeklendirildi. Bunun yasayıcıların sevittaki bazarlarda üşmeğinin ününü almak maksadı bilen edilendiği aydılar. Marada bazarların ağlavası yapık bolsa da sevdiyerler uluğları bilen bazarların koloyunda durup azık ve gökbakçı önümleri, mektep isvapları yalı haritleri satyardılar. Hakimiyetler ilatın bazarı barmağını büvütleme üçün bazarı vakti, yani irden saat 7'den öğlen saat 14.00 çilini yolları yapyar. Bundan masada polisi bazarın koloyunda yığınanan sevdiyerleri sevitten kovuyar ve onlara cerime yazyar deyip, bu yağdaylara sayat olan bayramalılı havarçıyımız 27. Avgust'ta gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri global pandemiye bilen bağlansıklı ilatın gündelik durmasını təsir yetiren karantin çağrılarını girse de bunların adımların eklencine yetiren təsirleri var da mağlumat vermeyer. Bundan başqa da pandemiya dövrü Türkmen hakimiyetlerinin onsuz hem 7 iqtisadi krizisdan, mali yetmezçiliğinden, adı karitlerinin qıtçılığından kütönyen ilatı qoldama üçün nähildir bir çağrı görüyendigi varada mağlumat yok.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanda ýurdun daşyndaky protest aktivistleri bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen raýat aktivistiniň boşadylandygyny 27-nji awgustda habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy memorial we Türkmen Helsinki fondy guramalarynyň bilelikdäki beýanatyna görä, daşary ýurtdaky protest hereketiniň aktivistleri bilen elektron poçta arkaly hatalaşanlygy üçin 8-nji awgustda Türkmen Awatda tutsak edilen mektep mugallimi Reýenberdi Gurbanow 15 günlük administratif tutsaklykdan soň boşadylypdyr. Insan hukuklaryny goraýjylaryň berilmegine görä sudun kararynyň jekmejekleri belli däl we Gurbanow bilen bir wagtda Türkmen awatda tutsak edilen ikinji aktivistiň ykpaly hem nämälim galýar. 1996-njy ýylyň 11-nji ýanwarynda doğulan Reýenberdi Gurbanow yerli ýöretileşdirilen mektepde mugallim bolup işleýär. Ol 8-nji awgustda öýlen talipleriň we kärdeşleriniň öňünde polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Şol gün ýaşaýan kwartirasynda gözlöw geçirilende howpsuzlyk işgärleri onuň kompýuter enjamlaryny, telefon we elektron maglumat götürüjilerini ele saldylar we olarda Türkmenistanda protest hereketi we jemgyýetçilik problemalary bilen baglanşykly materiallary tapdylar. Onuň garandaşlarynyň habar bermegine görä gözle geçirenler hiç bir resmi nama bermekden ýüz öwürdiler we protokol düzmezden ähli elektronikany ele aldylar. Häzirki wagtda ýurdun daşyndaky türkmenler hökümetiň siýasatyna garşy protestlere işçi gatnaşýarlar. Şoýlyň may aýyndan başlap Birleşen Ştatlarda demirgazyk Kiprde we Türkiýede prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başyndan çekilmegini talap edýän protestleriň ençemesi geçirildi. Munyň bilen birlikde Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşyndaky protest hereketlerine gatnaşýan raýatlaryň Türkmenistandaky garandaşlaryna we dostlaryna edilýän basyşlary güýçlendirdiler. Memorial we Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Reýenberdi Gurbanow Tutsak edilmezden bir gün odal özünün çatlarda we imo arkaly hat alışmagy sebäpli öz howpsuzlugundan gorkýanlygyny aýdypdyr. Daşary ýurtdaky protest hereketleriniň wekilleriniň söýlerini görä Reýenberdiniň tutsak edilmeginden soň hem onuň adyndan näbelli bir ýenidim hatlara jogap berýär, käbir söhbetdeşlikleri girýär we beýlek aktivistleriniň ara gatnaşyklaryny aniklamaga tinanşar. 10-nji awgustda Gurbanowyň garandaşlary Reýenberdiniň tutsak edilendigini tasdiklediler we boşatma üçin çäreleri görmegi haýyş etdiler. Olaryň sözlerine görä Gurbanowyň protest hereketi bilen ara baglanşygy guman edilýän dostu hem türkmen awatda tutsak edilipdir. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar aktivistleri protestlere gatnaşmaktan ýüz öwürmegi we ýurda dolanmaga mejbur etmek üçin ýurdun içindäki we daşyndaky türkmen raýat aktivistlerine şeýle hem türkmen Türkmenistandaky garandaşlara edilýän batyşlar bilen baglanşykly aladylanmalaryny bir näçe ýerde mälim etdiler. Protestleriň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri öz adyna edilýän tanqidleri basyp ýatyrmak we ýylatyň internete girmek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin çäreleri hem dowam etdirýärler. Insan hukuklaryny goraýjylar sebitdäki internetiň hiliniň ýaramazlaşanlygyny we dürli daşary ýurt web sahypalarynyň petiklenmeginiň güýçlenýänligini bellediler. Türkmenistanda petiklenen saytlardan maglumat almak we yollama üçin böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatyny öwürleýän usullar hem ýygyrlandy. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä 31-nji ýulda mobil telefonlaryny bejerýän 30 töwregi usta tutsak edilipdir. Häzirki wagtda türkmen aktivistleri Belarusdaky demonstrantlara hem goldaw bildirýärler. Saýlaw galplyklaryna garşy çykyş edýänleri we Aleksandr Lukaşenkonyň prezident wezipesinden aýrylmagyny talap edýän Belarus raýatlaryna goldaw bermek boýunça türkmenleriň demonstrasiýalary 15-nji we 23-nji awgustda New Yorkda geçirildi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnelig bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmen hökümeti energiýa bahalarynyň ýygyderli pete gaçmagy we koronavirus pandemiýasynyň ýetiren gönü we gaýtaklaýyn täsirleri astynda dören ykdysat çökkünligiň arasynda gymmat baha desgarlar gurmagyny dowam etdirýär we bu urdak soraglar öňkü taslamalaryň üstüne alawa aýtlarynyň wagty bilen wagty goşulan gurulyşlar esasynda hassa köpelene meňzeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtdaky guruluşyň barşy bilen tansanyna alawa aýtlaryny ösdürmegiň köp asyrlyk däplerini dowam etdirmek bilen hemgalyklandy. Şu aralykda Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisi Şöhrat Jumaýew haýwanlaryň saglygyny gorumak baradaky bütün dünýä gurulmasynyň baş direktori Monik Eluye we onuň geňeşçisi Romana Marabelli bilen duşup haýwanlaryň arasynda ýokanç kederleriň köpçülükleriň ýaýramagynyň öňüne almak meselelerini maslahatlaşdy. Tadahanyň ýazmagyna görä, hanym Eluwa Türkmenistanyň haýwanlaryň saglygyny gorumak boýunça tagarlaglaryna ýokary baha berdi. Bu ýokary baha resmi Aşgabatyň daşary ýurtlardaky raýatlar tarapyndan kehelçilik ýagdaýlaryny ýaşyrmakda tanqidlenýän wagtynda berilýär we COVID-19 aladalarynyň paýtagt häkimligi eýesi itpişikleri rehimsizlik garmakda ýagyrlýardy. Bu ýazgarmalar Türkmen hökümetini eýesi itler wagtdaky çemeleşmesine käwirdüde düşler giýirmäge mejbur etdi. Ýöne synçylar olar at wagtyny bolşy ýaly it wagtyny hem heýkelleriň goşmaça serişde talap edýän gurulyşlaryň ara girmegini mümkin bolan korrupsiýa bilen baglaýarlar. Tadahanyň ýazmagyna görä 26 awgustda prezidenti arawa aýtlarynyň Aşgabatda Balkan, Daşoğul, Levap ve Marı vilayetlerine kurulacak tohumçuluk merkezlerinin baş planı ve taslamaları, Ahal vilayetinde kurulacak karantin merkezinin baş planı ve taslaması, Alıvayların heykel şekillerinin dürlü görünüşleri, Aşgabatyň Baltyarlyk etrafındaky altın köýünün kenarına döredilen Tädet din zalysynyň guruluşyk taslamaları görkezildi. Emma bu guruluşlaryň edil häzirki ykdysady kynçylyk şertlerini, ýurtda iş orunlarynyň azalýan we adamlaryň galanç üçin başga ýurtlara gidip bilmeýän wagtynda näme üçin zerur bolaryny olaryň bahasy barada hiç bir maglumat berilmeýär. Döwlet dostuny täze taslamalar bilen tanışyp tohumçuluk we karantin merkezleri, türkmen alawaýlarynyň arasynda ýarışlary geçirmek üçin meýdançy ýokary hil häsiýetnamalaryna laýyk gelmeliler diýdi. Berdimuhammedow Aşgabatyň günorta bölegini Fransiýanyň Büyük Batman International kompaniýasy tarapyndan bina edilýän maslahatlar merkezinin otoglarynyň belegi işleriniň taslamalary, şäheriň merkezine türkmenwasy we Niýaz saýorlarynyň çatyrygyna gurulýan ýerasty awtomobil geçelgesi hemde piýada geçelgeleri, çatyrygyň merkezinde gurulýan öz boluşly deska, İki katly yol ayırdının kuruluşu täze Divan Mehmanhanasynyň kuruluşu bilen tanıştı. Türkmenistanyň atlaryň, itleriň wagty milli medeniýeti we ata-babalardan galan mirasy gorap saklamak we ösdürmek siýasatynyň çägine garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan şahsyýet kultunyň bir bölegi hökmüne öňe sürildigi yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä adam hukuklary we azatlyklary baradaky meselelerden ünsüz olmak üçin ulanyldy. Ýewropada ýaşaýan 55 ýaşly türkmen guruluşçusynyň pikirine görä, milli däplerin şol sanly at we it wagtynyň hatda pandemiýa döwründe hem gowşadylmazlygy bir tarapdan fiýat ykdysady krizisiň barha çuňlaşmagy bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan ýurtdaky islenip guruluşyk taslamasynyň arkasyndaky korrupsiýa bilen bagly bolup durýar. Türkmenistanyň guruluşçylar ogurlyk etmegiň iň ansat usulyna gurulýar diýip Ol bu urdaki maglumat yapıklığının kanun kadali yurtlardaki islenne hukuk devletindeki aydınlık talaplarını, dünya ölçülerini düyüpten ters geliyenliğini belledi. Türkmenistan'ın prezidenti son aylarda yurdun önüne duran iktisadi kıyıncılıkları belli derecede boyun alıp kuruluşluk taslamalarını tezden seyretmek tavsiyelerini verdi. Emma resmi havarlarda onun yine ve yine tezde kuruluşluk taslamalarını tasdikleyenini kaydılıyor. Dürlü sebeplere göre adının aydınmalılığını soran kuruluşçunun pikirçi Berdimuhammedow'un kuruluşluk taslamalarını kayıtadan seyretmek, onların en mühimlerini sayra varmak var devren tavsiyelerinin iyinini durup bilmeliği hem yok orku iki yağday. Siyasi iktisadi krizisin çoğulaşma ve korrupsiya bilen bağlı olup görünüyor. Şeýle de adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan türkmen ykdysatçylarynyň köpüsi paýtagt Aşgabatda urulýan guruluşlaryň regionlardaky awadançylyk işleriniň hasabyny dogam etdirilýändigini. Owa etrap ýerlerindäki ýollaryň, köprüleriň 30 ýyl bäri ýa-da görmeýändigini aýdýarlar. Emma adatlyk radiosi paýdalanýanlar bilen bagly hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. 1-nji sınıfa baryan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düwüp barmaly. Marynyň Bayramaly şäherine mektepler 1-nji sınıfa baryan okuwçylaryň ýene atalaryna täze okuw ýylyna çağalar üçin zerur bolan okuw esbaplarynyň we beýlek serişdeleriniň sanawyny berdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Sanawy gören mektepler 1-nji sınıfa baryan körpelerin ýene atalarynyň şu aşağıdaky okuw esbaplaryny, arasçylyk serişdelerini we beýlekleri talap edýär. Dokumentler üçin bukçu, 5 sanı ruçku, 1 kutu standart list A4 kağıydı, içimlik su, 1 gedeklik stakan, 1 kutu, suuk, savun, çiğ salfetki, antiseptik seriştesi, çağaları 1-nji sınıfa varyan en atalar ağzalyan oku esfaplarını ve beylek zatları mektebe eltmeli. Bayramarlı havarçinin mağlumatlarını gören volümler bu sargalyan sanavun oku yürünün başlamağı bilen hasa uzacoktuğunu en atalara duyduruyarlar. Oku başlarından son tazı klas volun için klasları perdalmalı. 1-nji klas okuçular boş vaatlarını oynar yali, konstruktorlar ve başka oyuncaklar yanları bilen getirmeli olurlar deyip havarçı havar ver. Havarçı mektep muallimler tarafından okuwçulardan talap edilýän esbaplaryň ýene atalary alada goýýanyny habar berýär. Ýene atalar öz çağalaryny kemsitmejek bolup olaryň eşiklerini we okuw esbaplaryny zordan satyn alýarlar diýip habarçy. Ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Hem de olaryň käbirleriniň çağalary üçin iň bolmagyna ulanylan okuw eşiklerini edinmekde ýyldaşlarynyň soraýan kömekleri gözleýän çykalgalary barada gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylaryň arasynda e-moýaly messengerleriň üstü bilen okuw eşiklerini satyn almagy gurubu çatmaýan maşgalalary, ýardym kampaniýalaryny ýol başda gurumlaşdyrýan ýaşaýjylar da duş gelmek bolýar. Habarçy bu barada IMO messengerine duş gelen bir bildirişini azatlyk bilen paýlaşdy. Sosial ulgamda paýlaşylan hatda şeýle diýilýär. Adamlar sessiz galmaň. Kimne kimin ýagdaýy erwetdel bolsa, okuw eşikleri bar bolsa beräýin. Biz kötenýän ýene atalara eltip berjek. Türkmenistanyň ýene atalar mugallimler we okuwçylar ýurtda resmiler tarapyndan ikrar edilmedi koronavirus keseli baradaky habarlaryň fonuny. Şeýle-de 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda täze okuw ýylyna taýýarlyk görýär. Mundan ozal türkmen häkimetleri täze okuw ýylyna mekteplerde saglyk howpsuzlygy bilen bagly goşmaça çäreler görüljekdigini öňe sürüp okuw ýylynyň adatda aksiýaly 1-nji sentýabrda başlanjakdygyny eglan etdiler. Hökümetçi neşirlerde goloýda peýda bolan maglumatlara görä täze okuw ýylyna sınıplarda 15 okuwçudan köp bolmaz. 1-nji sınıplar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2-nji 4-nji sınıplar üçin 30 minut, 5-nji 11-nji sınıplar üçin 35 minut bolar. Sapaklaryň arasyna kara kesme 5 minutdan 10 minuta Ulu hareketme 10 minuttan 20 minuta çıkarlar. Şeýle-de ýene atalaryň mektebe girmegine çäklendirme girdiler. Okuwçylar sınıf otaglaryna biri-birinden 2 metr aralykda oturdular. Okuwçylardan, mugallimlerden we tehniki işgärlerden mektebiň çägine maska giymek talap edilir. Türkmenistan şu wagt içinde ýurtda COVID-19 keselini resmi taýdan hasap almady. Şeýle-de hökümet resmileri ýurtda bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary boýun almaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Belarusda Aleksandr Lukashenkany ýeňiji diýip eglan eden dagwaly saýlawlardan soň başlanan köpçülükleriň nägilerliklerini arasynda tanymal medeniýet ussatlary, teatr rejissorlary, sazanlylar, hatda ýurdun söýgüli ýazgysy, Nobel bayrağının eýesi hem oppozisiýa goşuldy. Inne olsa türgönler ve tanımal spor şahsları Lukashenko'nun gödöngsü basıp yatırmalarına karşı çıkar ve onun teyat sayılığı geçirmekten yüze vurmağını tankıydı diye. Belarusun 350 olay türgeni ve spor cemiyetinin deyli kadarları 9 Ağustos'ta geçirilen ses verişlerin bir kanun hesaplanmalı. Siyasi tutsakların ve köpçülüklerin protestler mahallini tutsak edilenlerin ehlisinin boşadılmalı talep edeyen açık kata gol çekip Lukashenko karşı çıktı. Bu hatın tähinliği Kazanski yerdecesi devleti bağlı ve Kazan'ın üstünlükleri Lukashenko'nın 26 yıllık dolanırışı altında milli büyüsançı ve hükümet propagandasının esas elementi olan yukarı dereceli toporun arasındaki boyun eğmezliği. Tabin olmalığı görkezmeğiyle bağlı ve ona kol çekkenlerin sahanı barka köpülüyor. Lukashenko'nın ödem hüvesçün sporçu ve bu onun öne sürülen edenli adam keşfinin merkezi oldu. Adamın 21. asırda Avrupa'nın ortasında yaşayıp öz fikrini aitmağına yol verilmeli bir akıla sığmayacak zat deyip açık katı gol çekenlerin biri orta arada ırgayan dünya çempiyonu Marina Arzamasova ediyen. Biz işten kovulmaktan başlayıp komandalardan çıkarılmağa çenli islenlik dağdı tayin. Bunların hiç bir inni beyle vacip değil. Hiç bir işlerinin susturlarına, dımdırlarına değmez deyip ol sözünün üstünü yatırdı. Protesti koşulan en tanımalı türgünlerin arasında basketbolçu Alena Levchanka, erkin tipmak oyuncu milli təlimçi Mikolay Kazeka, uzak aralığı algayan Avrupa çempiyonu Volko Mazuranov, milli voleybol toporunun ağdası Artur Udrus ve Olimpiyada, dünya, Avrupa çempiyonatlarına medal alan başka da köp adam var. Bu açık kat sport vekillerinin Lukashenko ile barkaken kapma karşı olayanlıklarını ve hukuksuzluk güçlerinin sayılıkdan sonki protestleri yoğuzlarımı onun nören lapkeşli korku diyen yeketek alamette. Belarus'un tanımal tenisçileri Şoltan'ın odal dünyada birinci olan Victoria Azarenka sosyal konularda fikirlerini aydıp saylov neticelerine karşı protestlere kollu güldürdü ya da zorluğu belirtmekle çağırdı. Futbol yıldızı İlya Şukurin şu ayın başında Lukashenko hakimiyet başında neçe uzak kalsa son çoğalt hem milli yığınlıda oynamayacaktığını aydı. Belarus'un Futbol Federasyası 24. Ağustos'ta ehli topara hatı verip oyuncuların siyasi propagandadan saklanmağını talep etti. Bu hatta Olimpiya spor tökmününe futbol ehli siyasi, dini, etniki, cinsi ve beylikli meselelerden bir taraf olmalıyla. Bu hat bir neçe oyuncu hükümete karşı protestleri kollayan işaretleri edeninden ya da şığarlı eşikleri giyeninden son geldi. Minsk Krumkas toporunun ağdaları 23. Ağustos'ta bir halk gülenleyen şığarlı futbol köveyip meydança çıktı. Futbol Federasyası'nın siyasi bir taraflığa çağırışı köp sençiğini gengarlardı. Sebebi bu kurumu 6. Ağustos'tan beri Lukashenko'nun saylov beyanatını bir Belarus, bir boyun eğmer sözünü hashtag belgesiyle çap etti. Hükümetin yağdayı kadel edip görkezmek tağarlarını korlamak için canköyörlerin katnaşmağına oynayan futbol oyunları koronavirüs pandemiyasının eriyen altında dolgu yüzünü devam ettirildi. Lukashenko'nun ödü olsa bu keselin hukup katarını pesedip ara geçmek, meydan işinde işlemek ya kızgın hammamda oturmak ya aldatların onu arkayın emmol bilecektiğini aydıp il ortalığın çıkış etti. Belarus'un Yengil Atletika Federasyası'nın prezidenti, önkü parlament deputati Vadzim Dizevyatovski 21. Ağustos'ta öz Facebook hesabına Lukashenko benim prezidentim değerli yazdı. Ol ertesi günü jurnalistlerle sohbetleşlikte prezidente odal veren kolluğu arada durup geçip benim önkü pozisyam yanlışlıktı. Men özümü ağırlayardım dedi. Protestleri kollayanların arasında en azlık eden sport vekilleri Lukashenko'nun en sevgili güymencesi. Bu hakkı ile meşhurlanan türgünler oldu. Arzamasova Azatlık Radyosu ile sohbetleştikte hakkı ayrıtın bir mesele dedi. Biz hakkı oyuncularına ne açarak tölü tölünenlerini dine saklayıp bileriz. Yönü bugün olur bu kulyarlar ve dımyarlar. Eğitim sen ne edip halkın rayetlerin hesabını yaşayıp bilirsin. Ne edip oları kollaman saklanırsın deyip dünya çempiyonu Marina Arzamasova Azatlık Radyosu ile sohbetleştikte aytti.
Kadırlı dinleyiciler şunun ulen havarlar gündelüğü epleşimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.